În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facele capitolul 24. Puteam să mai insistăm asupra capitolului 23, dar legat de moartea Sarei și de dobândirea unui loc și începutul primirii făgăduinței lui Dumnezeu prin moartea Sarei, pentru că Dumnezeu îi făgăduise lui Avram că îi va da acel pământ și de-abia prin moartea Sarei începe să se împlinească această făgăduință, în sensul că are o primă bucată de pământ pe care o cumpără și care este de fapt mormântul patriarhilor de mai târziu, pentru că și Avram se va îngropa acolo, și Isaac, și Iacob, și Iosif, și a rămas în istorie ca mormântul patriarhilor. Dar despre aceste lucruri am vorbit în destul, așa încât o să trecem la capitolul 24 de la Facere, capitolul al alegerii soției pentru Isaac, fiul lui Avram, și capitolul începe așa: și Avram era acum bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Și v-am spus că acest vechi de zile mai apare doar în Scriptură, în formula aceasta, mai apare doar în Scriptură la Daniel. Prorocul Daniel, când zice că l-a văzut pe cel vechi de zile, adică l-a văzut pe Dumnezeu. L-a văzut pe cel vechi de zile, l-a numit pe Dumnezeu cel vechi de zile. Și vă spuneam că nu numai în jertfa lui Isaac s-a oglindit Avram în Dumnezeu, în sensul că și Dumnezeu s-a oglindit în Avram, pentru că așa cum Avram a îngăduit și a putut să poarte jertfa fiului său cel unul și singurul născut din coapsele lui și ale Sarei, singura lui bucurie, singurului copil din coapsele lui și ale Sarei, adică din ei doi, pentru că altfel era și Avgar, și așa cum el a putut să poarte această povară și să jertfească și copilul dacă era nevoie și chiar cu mâna lui ar fi făcut-o, așa Dumnezeu peste veacuri și milenii urma să îngăduie jertfa fiului său de către oameni, singurul și unul născut. Și atunci Avram este oglinda tatălui, teologii și marii părinți numesc prietenul lui Dumnezeu. Și nu numai în aceea se vede, ci și în aceasta că este numit vechi de zile, ca și Dumnezeu, pentru că este o încărcătură a cuvântului vechi de zile, nu numai în înțelesul de multe, multe săptămâni și luni și ani și ci zilele aduc ele o experiență, aduc ele un înțeles, un tâlc al vieții, un tâlc al tuturor lucrurilor. Și cumva se dă de înțeles în acest verset 1 al capitolului 24 că Avram ajunsese la adânci înțelepciuni și nici n-avea cum să nu ajungă, pentru că a ajunge la înțelepciune este nu atât de mult o cunoaștere a lumii și a oamenilor, ci o cunoaștere a lui Dumnezeu. Pentru că cunoașterea lumii și a oamenilor, a lumii văzute, a lumii cunoscute sau bănuite măcar, cunoașterea lumii văzute și a oamenilor e mare lucru și aduce multă experiență și prin comparația ta cu tine, cu ceilalți oameni și foarte multă experiență aduce, dar nu se compară cu experiența cunoașterii lui Dumnezeu. Adică e ca și cum în cunoașterea ta, cu a ta, te cunoști pe tine, cunoști lumea, oamenii și cunoști natura, e ca și cum te-ai întâlnit cu niște educatori de la grădiniță, iar cu Dumnezeu, când te întâlnești, te-ai întâlnit cu Einstein. Da, e nimic, Einstein, dar n-am cu cine să compar. Și care îți dă niște înțelesuri și niște răspunsuri despre lumea văzută altfel. Așa este înțelepciunea lui Avram, care l-a cunoscut de atâtea ori pe Dumnezeu, s-a întâlnit cu Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, ceea ce este infinit mai mult decât l-a auzit, l-a văzut, l-a cunoscut așa în sensul simțurilor. I-a ascultat cererea, că și diavolul vede, și diavolul aude cererea și și Adam și Eva au făcut asta, dar de fapt înțelepciunea vine din ascultarea de Dumnezeu și Avram a ascultat de Dumnezeu nu numai o dată, de mai multe ori și chiar până la a jertfi și fiul său dacă era nevoie, ceea ce este înțelepciunea lui, această vechime de zile care înseamnă de fapt mare înțelepciune a lui Avram, așa cum Dumnezeu e vechi de zile, dar de fapt când zicem vechi de zile nu zicem bătrân, ci vechi de zile, exact cum Dumnezeu, cum Părintele Arsenie Boca spunea despre diavolii, că și ei sunt vechi de zile, sunt bătrâni. El nu zicea vechi de zile la diavol, zicea bătrâni. Că zicea, vă veți duce în fața demonilor la judecată, la trecerea peste vân, și aceia sunt bătrâni, mă, și vicleni. Zicea de o viclenie bătrână, o viclenie în mii de ani, de sute, de generații, o viclenie care se zidește în neascultare de Dumnezeu de mii de ori, de mii de ori. A nu asculta de Dumnezeu înseamnă în primul rând să viclenești, să te prefaci, înseamnă să îți găsești motive, înseamnă să te îndreptățești, înseamnă să te lupți cu Dumnezeu, înseamnă toate astea, înseamnă o adâncire în viclenie a minții omului și în răutate și în argumentare și în îndreptățire. Și asta e o, Părintele Arsenie numea asta, bătrânețe vicleană. Adică o bătrânețe vicleană. Ei, inversul este cel vechi de zile lui Avram, care avea o adâncire în ani și ani și ani și ani de ascultare de Dumnezeu, care îl dusese la înțelepciune mare și la măsura asta, nici măcar înțelepciune, mi se pare puțin cuvântul înțelepciune. De fapt, cuvântul ăsta, cel vechi de zile, era vechi de zile acum. Și îl binecuvântase Dumnezeu cu de toate. Adică, e clar că avea de înțeles și era de înțeles, el fusese cel mai prigonit om până la urmă, că l-a scos Dumnezeu din pământul lui, a stat o vreme nu știu unde. I-a murit tatăl prin țări străine, undeva deasupra Damascului, în Haran. A stat acolo o vreme, a trebuit să plece de acolo, a venit în... Deci, el a participat la două sau trei migrații de foame. Cum migrează acum ucrainenii, să migreze de foame. Deci a emigrat din țara unde l-a dusese Dumnezeu și unde nu era stăpân și era un oarecare, un nimeni cu ai lui și care nu avea nicio bucată de pământ, a trebuit să emigreze în țară străină, în Egipt și într-o altă parte de două ori și cu pericole mari și cu soția lui luată de către faraon și tot felul de lucruri grozave. Deci dacă s-ar privi din perspectiva asta, acest om n-a fost un om fericit. A fost un om încercat până la limită. Ce să mai zicem, că dacă am luat așa în cu atenție așteptarea lui de 25 de ani pentru nașterea unui copil, a fost un zbucium și putea să fie socotit un iad. Un iad în care a trăit. Pentru că Dumnezeu îi promitea, dar nu făcea. Îi promitea, nu făcea. Și el aștepta. Ajunsese să-i reproșeze el lui Dumnezeu, Doamne, acum sunt bătrân și toate ale mele o să rămână slujii mele, Eleazar. Așa se făcea. Cea mai mare dintre sluji, cel mai important, ăsta îi rămâne tot. Și Dumnezeu îi spune, ți-am spus că o să se nască din coapsele tale copil și el... Da, Doamne, așa e cum zici tu, dar nu mai avea, nu știu dacă, nu că nu mai avea încredere, cumva era o luptă tainică cu Dumnezeu. Da, mi-ai promis, dar dacă mor, iată, lui va rămâne. Și după aia a încercat nebunește ideile din Mesopotamia, în care se știa că dacă stăpâna nu are, oamenii bogați din zona Mesopotamiei, Sumeria, dacă stăpâna nu are putință de a naște copii, să-și aleagă ea o slugă, care o socotește ea și pe sluga aceea să aibă relații soțul, stăpânul cu ea și dacă se va rămâne însărcinată acea slugă, să nască pe picioarele stăpânei, pe genunchii stăpânei și așa să-i fie socotit copilul ăla ca și cum ar fi al ei. Păi toate astea au fost tot niște zbuciumări foarte mari. Vă dați seama, ții minte și acum când am... Noi ni se par foarte ușoare și chiar distractive lucrurile astea, dar nu sunt ușoare și nu sunt distractive, mai ales că la mijloc era și Dumnezeu și relația cu El. Și nu cu un Dumnezeu formal sau iluzoriu pe care îl zidim noi, ci Dumnezeu real. Și când am ajuns preot în Valea Jiului, a venit o femeie și a zis: Părinte, v-am auzit vorbind și n-am gândit până acum să zic că ar fi un păcat ăsta, dar dacă ați zis despre chestiile astea, o să zic. Și a început să zică că, știți, noi, eu și soțul meu, n-am avut copii. Și n-am avut copii mult timp. Și eu mă apropiam de perioada menopauzei și am zis, asta este, n-o să avem copii. Și am căzut noi de acord și ideea a venit soțului. A zis, mă, dacă, cred că eu sunt de vină, că surorile ei aveau copii. Deci, în general, așa e. Dacă surorile sau frații au copii și cu ușurință au copii, problema este la... De probabil că nu-i vina ta, a zis soțul. Probabil că vina mea, că uite și fratele meu nu are și nu știu ce. Și atunci a zis, uite ce mă gândesc, măcar copilul care se va naște să fie cumva din neamul nostru. Du-te tu, alegeți pe cineva, ai relație cu el. I-a zis ei. Și a zis că s-a gândit mult timp și a fost foarte greu. Și a zis, da, o să mă duc. Dar știți că asta nu înseamnă că te duci odată, știți? Că nu e așa ușor, nu poți să rămâi așa. Și s-a dus ea și nu știu ce s-a întâmplat, dar a rămas însărcinată. Și femeia îmi spunea de tensiunile pe care le avea în sufletul ei și în viața ei și el și a copilului care cumva spre maturitate acum a aflat ceva, nu știu cum, dintr-o ceartă al lor. Știți că când se mai ceartă oamenii, mai zic, păi nimeni nu e al meu. Și copilul zice, cum nu sunt? Și de aici un coșmar. Și ea nu socotea un păcat. Dar, păi dacă a fost cu acordul soțului meu și așa ne-am gândit noi și mi-a fost foarte greu să-i deschid cumva mintea să înțeleagă că totuși nu e bine, n-a fost bine, nu așa. Pentru că copilul acela avea acum un tată. Tatăl acela nu era, n-ar fi trebuit să știe că el era un copil, omul acela n-a știut niciodată că i-a rămas sărcinat și că e copilul lui. Copilul acesta nu știe că are un tată. Complicat. Interveneau niște probleme morale foarte complicate și... Dar oricum am văzut în familia aceea și după aceea în anii care au urmat foarte multă tensiune și tulburare și și la copilul care a început să afle ceva, copilul mare acum. A început să afle ceva și n-avea tihnă, nu mai avea... Se strecurase în inima lui gândul că nu este de fapt copilul lor. Sau... Nu mai înțelegea, probabil că nici nu știu. Eu am denunțat pe femeie să spun adevărul. Nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai venit niciodată, nu știu ce s-a întâmplat după aceea, dar dacă privim din perspectiva aceasta, viața lui Avram a fost destul de dificilă. N-a fost o viață fericită, cum zicem noi. Și a fost grea, a fost în așteptare de Dumnezeu de 25 de ani până s-a născut. A fost de deznădejde, de dezamăgire, de disperare, de încercări disperate de a avea copil în alt fel, de încercări de a pune sluga în locul lui, de încercări de multe feluri, de pericole, de epidemii, de atacuri armate, de fugă de foamete, de multe, multe, multe. Și când zicem că, și zicem de Avram că acum era bătrân, da, și îl binecuvântase Dumnezeu cu de toate, ne gândim că acum la bătrânețe probabil că se mai liniștiseră lucrurile și avea de toate și nu mai era pericolul de a fi dat afară, de a fi scos, de a fi fugit într-o parte într-alta. Deja era prea cumva așezat și nume mare de slugi și cămile și cai și oi și de toate și era un om. Da, există niște documente descoperite în zona Sumeria și Asiria sub formă cu uniformă scrisă și care s-au descifrat și care vorbeau de un anume Avram, asemănător cu numele lui Avram, un om bogat care negocia și cu regii. Deci și cercetătorii cad de acord că el ar fi fost, adică era un om deja bogat. Și cum să nu negocieze cu regii când i-a biruit pe 5 regi? Adică i-a biruit și i-a luat în robie, dacă vrea el să ia în robie. Și... Dar cred că aici când se zice că pe Avram îl binecuvântează Dumnezeu cu de toate, se referă și la asta, dar se referă mai ales la partea spirituală. Așa cum pe Solomon, Dumnezeu, când Solomon s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea înțelepciune ca să poată judeca poporul, de ce urma să fie rege, și el a zis, i-a cerut lui Dumnezeu cu stăruință înțelepciune, nu ca să se dea mare, nu ca să fie cel mai vestit dintre regi, nu ca să fie un model, nu ca să laude, nu ca să scoată cărți, ci pur și simplu ca să judece cu dreptate pe poporul lui Dumnezeu pe care îl primea el. Și cerându-i asta, Dumnezeu a zis, pentru că ai cerut asta cu smerenie, nu îți voi da numai asta, ci îți voi da și an mulți, îți voi da și bogăție, cum n-au mai avut alții, și frumusețe, și îmbrăcăminte, și veșminte, și ani, și tot i-a dat Dumnezeu lui Solomon. Până la urmă nu i-a fost folositor lui Solomon. Oamenii nu pot purta, atunci când rar se întâmplă, să primești darul de felul acesta, e foarte greu să le porți, foarte greu să le porți. Oamenii pot purta mai cu ușurință durerile și neputințele decât binele. Binele le devine cel mai mare rău până la urmă. Exact cum voi observați că dacă țineți postul, reușiți, vă străduiți, vă rugați, dar dacă vine perioada după post, deja lăsați toate armele jos și cădeți în toate păcatele și toate greșelile. Așa e și în viață la un nivel macro. Adică dacă îți merge bine și ai de toate, și atunci lucrurile, în general, foarte greu se găsesc oameni să-și țină firea în stăpânire. Unul la 1000, cred că, dintre cei tari, unul la 1000, care să-și țină firea în stăpânire și să nu se lase prins, atins, sedus de această părută bunăstare, frumusețe, liniște, pace, bogăție, putere, cei mai mulți cad. 99,99% cad. Asta e realitatea, așa suntem, așa am fost și în rai. N-am căzut în fața unui pericol, unei neputințe, unei slăbiciuni, ci am căzut în fața unei bogății, în fața bogăției. Gata, am fost terminat. Și eram foarte bine acolo. Și oamenii nu au învățat să-și țină sub stăpânire firea și să rămână cei care au ca și cum n-ar avea, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, cei cu averi ca și cum n-ar avea averi, cei cu stăpânire ca și cum n-ar avea stăpânire, cei cu onoruri mari ca și cum nu l-ar avea, e foarte mare lucru să... De aceea stareții mari sunt deosebiți, în sensul că un stareț ar trebui să aibă destulă putere și cunoaștere de sine, încât cu toată puterea ce îi se dă și ascultarea totală de care este urmat de ceilalți și toată puterea asupra mănăstirii și asupra sufletelor oamenilor, el să nu își se ridice la cap să creadă că e cineva. El să rămână smerit și să își cunoască măsura. Și este mare lucru cine poate să facă asta. Deci, mă întorcându-mă, Avram era binecuvântat cu de toate și cred că ca și Solomon, și cu înțelepciunea, și cu experiența, și cu bogăția, și cu judecata înțeleaptă, și cu smerenia, și cu multe, multe altele, și poate că mai mult decât Solomon, că nu întâmplător Dumnezeu a zis că vom fi în sânul lui Avram cei care vom intra în împărăția celor, vom câștiga împărăția celor, vom sta la masă cu Avram și că vom fi în sânul lui Avram, adică nu zice în sânul lui Solomon, zice în sânul lui Avram. Cred că Avram îl depășește cu mult pe Solomon în toate. Și despre această bogăție se vorbește aici. Și al doilea verset. Atunci a zis Avram către sluga sa. Asta e un verset mai tulburător. Sper să nu vă mintiți. O să vorbim mai mult despre el. Pentru mine e foarte odihnitor acest verset. Dar tot țin așa. E odihnitor în sensul că cunoscând această parte a Vechiului Testament, mi-am dat seama că noi suntem mult mai cum se numesc oamenii care nu vor să-și accepte nici măcar să-și descopere mâna până aici? Sau... Pudici. Și alte denumiri de genul ăsta. că noi suntem mult mai pudici, asta e un cuvânt prea frumos, ceva frigizi decât e Dumnezeu. Adică decât e Dumnezeu, și o să vedeți în cuvântul acesta puțin smintitor la prima citire, zice așa: atunci a zis Avram către sluga sa cea mai bătrână, adică Eleazar, cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea, și ultima parte a versetului 2, cel smintitor: pune mâna ta sub coapsa mea. Și cuvântul, de fapt, nu este sub coapsa mea, că nu are înțelesul ăsta, ci este, cum să zic, ca să nu vă smintiți. Pune mâna ta sub organele mele sexuale. Cam așa. Asta e înțelesul. Și nu-i numai singurul, că mai sunt. De exemplu, să vă citesc un alt loc, să vedeți. Zice așa, în sufletul care a intrat, sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt, nu asta. La capitolul 46, 47, în Scriptură, mai apare acest... mai apare la Iacob. Iacob, cel care era tatăl celor 12 copii, cele 12 seminții ale lui Israel, vine până la urmă, după multe peripeții în Egipt, cu toți frați, cu toți fiii săi, cu toate cunoștințele, cu toți, coboară acolo jos și înainte de a muri îl cheamă pe Iosif și zice la fel. Sfântitor. De ce? Se pare că era un obicei la fel, cum a fost și obiceiul de a naște pe picioarele stăpânei sumerian, un obicei vechi mesopotamian. Adică și ce se făcea când se făcea asta? Se făcea un jurământ. Deci pune mâna ta, că așa este aici, zice: pune mâna ta sub coapsa mea și jură-mi-te pe Dumnezeul cerului și al pământului că te vei duce și vei găsi femeie pentru copilul meu și nu vei da copilului meu femeie dintre cele de aici, din Cananite, deci din țara în care erau, ci te vei duce de unde sunt eu, în ținutul de unde sunt eu, adică în Urul Caldeei, și acolo vei găsi femeie pentru copilul meu. Asta e. Asta este ce îi zice, de asta sunt puțin. Să vă citesc tot, că aici e o lumină mai mică. Zice așa: atunci a zis Avram către sluga sa, cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea: pune mâna ta sub coapsa mea și jurăm pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că fiului meu Isaac, nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor în mijlocul căreia locuiesc eu, ci vei merge în țara mea, unde m-am născut eu, la rudele mele, și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Iar sluga a zis către el: da, dar poate nu avea acea femeie să vină cu mine în pământul acesta. Întoarce voi oare pe fiul tău în pământul de unde a ieșit? Adică să mă duc eu, găsesc o femeie în Urul Caldeii, care poate v-ați zice: bine, sunt de acord să mă căsătoresc cu acel... Vă dați seama că pe vremea aia nu erau nici măcar fotografii, sau... Te duci și găsești o femeie și zici: știți, eu am venit aici să spun și să... când te duceai să pețești. Am venit aici să pețesc pe fiul stăpânului meu, care e nemaipomenit, extraordinar nemaipomenit, nu știu cum. Dar nu am cum să-ți dovedesc că spun adevărul, n-am nicio fotografie măcar cu el, n-am dovezi, n-am martor, n-am nimic. Dar trebuie să vii cu mine să te căsătorești cu el. Unde? La 1000 de kilometri în direcția aia. Foarte greu să crezi așa ceva. Și ce fată era aceea care... Plus că nicio fată nu era de capul ei, adică avea un tată care, o mamă care, erau ca niște triburi de alea foarte dure, care ce facem aici? Păi ai venit să iei fata? Cine ești dumneata? Nimeni nu cu acum. Cine ești dumneata că ai venit să iei fata? Nu discutăm, adică nu iei fata. Dacă acum sunt atenți oamenii cu cine se căsătorește fata, cu cine se căsătorește băiatul, cât, ce, nu știu ce are, cum are și acum ai atâta libertate, dacă voi atunci când zici, biata fată nu avea niciun cuvânt în fața, și dacă ar fi avut, cine era fata aia așa de nebună, nu? Să se ducă după nenea ăla bătrânul Eleazar, care spunea că se spun că am eu un băiat al stăpânului meu foarte deștept și frumos și înțelept și luminos. Foarte greu. Și de aceea, bietul, vă dați seama ce înțelept e. Mie mi se pare foarte înțelept Eleazar. Noi, ca niște slugi pline de lingușială, am zis, da, stăpâne, așa este. Și pe aia am zis, aoleo, ce ne facem dacă nu vine? Am jurat. Și, dar el atunci zice, înainte de a se jura, zice, iar sluga a zis către el, dar poate că nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta. Foarte bine, bravo, vă îndemn să vă luați după Eleazar când promiteți ceva. Gândiți-vă la toate posibilitățile. Dacă te duci și miei acum, te jur pe Dumnezeu să-mi iei bilet de tren. Dar dacă mă calcă tractorul până acolo, fă ceva, nu? Nu pot să promit cu marea și sara. Dom'le, dacă nu pățesc nimic, dacă totul e bine, dacă nu mă fură cineva, dacă nu știu, eu ajung. Adică, bine, acum sunt exagerate astea cu mă calcă tractorul, mă fură cineva. Dar pot să fie situații în care chiar nu pot. Dar dacă nu o să pot, dacă nu o să ajung. Și să nu promiți, sau să promiți cu aceste mici se vedem. Eu încerc. Și îi zice, întoarce voi oare, deci dacă femeia nu vrea, întoarce voi oare pe fiul tău în pământul de unde ai ieșit? Pentru că de ce spunea Avram asta? Pentru că el zicea, măi, s-ar putea să mor. A murit soția mea, acum s-ar putea să mor și eu. Eleazar, frate, ucenicule, sluga mea cea mai credincioasă, despre care i-a spus și lui Dumnezeu, te rog. Și Dumnezeu n-a zis, lasă-l pe Eleazar că moare mâine. N-a zis. A zis, nu, nu-i nevoie să lași la Eleazar, că îți voi da eu copil. Deci știa el că Dumnezeu i-ar fi spus, lasă-l pe Eleazar că mâine pe mine îl băgăm în mormânt. Nu. Și atunci el s-a zis, eu poate mor, dar el rămâne. Ce se va întâmpla? Și atunci ei vorbeau ca și cum să vedem acum ce va fi dacă nu vei fi tu. Dar să știți că Avram a fost. A rămas în continuare și la căsătoria fiului său. Și zice, întoarce oare pe fiul tău în pământul de unde a ieșit? Avram însă a zis către el, ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo. Adică ceea ce promisese lui Dumnezeu că este el și neamului din pământul din care s-a tras și de unde și va pleca de acolo și va pleca într-o țară făgăduită de Dumnezeu, trebuie să rămână veșnic valabil. Nu că acum fiul meu să facă ce vrea. Eu mi-am făcut datoria față de Dumnezeu el. Nu. Și zice, ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo. Și pe aia continuă el, Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, cel ce m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat zicând, ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite pe îngerul său înaintea ta și vei lua femeia feciorului meu de acolo. Adică l-a încredințat, las că o să vrea femeia, o să vezi, nu rezolvi tu treaba asta, o să meargă un înger înaintea voastră, Dumnezeu se va ocupa de asta. Iar de nu va voi femeia, deci totuși pune problema asta, pentru că până la urmă, orice poate Dumnezeu în afară să schimbe, să treacă peste voia omului. Orice poate Dumnezeu în afară de trece peste voia omului. Orice. Peste voia omului nu trece. Nu că nu poate. Nu vrea să treacă. Înțelegeți? Nu. Lasă că Dumnezeu îi va suci mințile, îi dă două vise premonitorii, visează pe făt frumos din lacrimă noaptea, nu știu, cum pun fetele busuioc sub pernă, visează iubitul, tu du asta aici, pune-l sub pernă la fată, ea o să viseze, ea o să zică, gata, îmi place, plec. Nu. Și Dumnezeu nu umblă cu chestii de genul ăsta, ci îi zice prin Avram, iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobo de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu-l întorci acolo. Adică, bine, gata, în momentul ăla nu vrea, asta e. Dar tu ești slobod și fiul meu să nu întorci acolo. Și punându-și mâna sluga sub coapsa sa, stăpânului său i s-a jurat pentru toate acestea. Apoi a luat sluga cu sine 10 oameni și nu știu ce. Dar să revenim asupra jurământului de felul acesta. De ce? De ce oare? Și vedeți că Dumnezeu nu s-a oripilat, deci nu. De ce ziceam că Dumnezeu e mult mai, cum am zis, un cuvânt, nu mai știu care, nu e așa de frigid ca noi, sau nu știu cum să... Ați mai zis voi aici în partea asta un cuvânt, cum?
Pudic.
Nu e așa de pudic, ci... N-a deschis cerul și a zis nerușinaților. Așa vă jurați voi pe numele meu. Și era pe numele lui Dumnezeu, adică nu era o chestie de... Știți că de multe ori suntem prea, prea, mai ales de ce ține de om. Și am transformat de multe ori și noi, preoții și religia, am făcut în așa fel încât tot ce ține de om și de partea asta omului, care ține niște procreere, niște să devină așa niște chestii urâte, murdare, nu. Ca și cum ar înlătura de la sine harul lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu are nicio legătură cu chestiile astea și nicio nu știu ce. Și că e cumva foarte departe și foarte rece și foarte restrictiv și din start, așa ca o bătrână de aia negurată, așa care imediat cum a intră ni să zici așa sau să... Nu. Uite, se pare că Dumnezeu e mult mai larg, așa ca... Mult mai larg. Și asta o văd și în... în ceea ce se spune în Vechiul Testament, de exemplu, când legat de tot ce ține de partea asta, dar de exemplu, când se zice despre cei doi căsătoriți și zice, și dacă se vor căsători doi dintre voi, zice, lasă-i pe acei doi timp de un an pe el să nu-l duci în armată, nici să-i pui la munci grele, ca să se poate bucura unul de altul și nici să-i pui la posturi. Să nu ține niciun post. Un an! Zice Dumnezeu asta! Și după aceea, ca experiență, oameni care au trăit în biserică și care se căsătoresc, îi știu de mici, se căsătoresc și sunt mult mai duri. Dar cum să nu se ține în post? Nu e... Dar le zic, știți, un an de zile nu-i nevoie. Puteți să fiți. S-a străduit până la căsătorie, ați zis curăția. Uite, Dumnezeu zice, nu trebuie să... Poate dacă vreți în vinerea mare, nu știu ce. Nu se poate așa ceva. Deci amândoi sunt oripilați. Să uită la mine așa, ce preot dubios, ne lasă la asemenea chestii. Adică, Dumnezeu e mult mai larg, înțelegeți, decât suntem noi care devin... Dacă suntem ca niște babe de la rele, așa care nu-i voie. Dar ce-i voie? Nimic. Și nimicul nu-i voie. Adică de asta mi s-a părut foarte larg Dumnezeu, mai ales că lucrul ăsta se repetă în capitolul 47, de exemplu, cum vă ziceam, tot la Geneză, în capitolul 47, versetul 29, se zice așa. Se zice, Iacov a mai trăit în țara Egiptului 17 ani, deci după ce a plecat Iacov în țara Egiptului împreună cu toți ai lui, Iacov a mai trăit în țara Egiptului 17 ani, zilele vieții lui Iacov au fost deci 147 de ani, apoi venindu-i lui vremea să moară, Israel, că așa îi se mai spunea lui Iacov, Israel, a chemat pe fiul său Iosif, care era mai marele Egiptului ca și un faraon, și i-a zis, de-am aflat har în ochii tăi, pune-ți mâna ta sub coapsa mea și jură că vei face milă și dreptate cu mine și să nu mă îngropi în Egipt când voi adormi cu părinții, ca părinții mei, mă vei scoate din Egipt și mă vei îngropa în mormântul lor, iar Iosif a zis, voi face după cuvântul tău. Și deci sunt mai multe locuri de felul ăsta. Și tot așa, jurământ pe Dumnezeu, te jur, și primii care au explicat gesturile de genul ăsta, au zis, probabil că era un simbol al, au zis, probabil că era simbolul, sau unii au zis așa, dintre teologi și dintre, au zis, mai. Pentru că l-au rugat pe Avram pentru copilul lui, că Avram l-a rugat pentru copilul lui și pentru că din coapsele lui ieșise Isaac și ăsta era simbolul nașterii lui, pentru asta probabil că l-a rugat să pună mâna așa. Că dacă l-ar fi rugat, zice, probabil că zice, dacă l-ar fi rugat pentru oile lui, pământurile lui pe care le-a câștigat cu brațul lui, ar fi zis, pune-ți mâna ta pe brațul meu și promite-mi acum că nu știu ce. Dacă nu știu ce altceva, ar fi zis, pune mâna pe nu știu ce orice altceva. Dar dacă era vorba de copilul lui, ăsta era simbolul, în sensul că așa au tradus unii. Alții au zis, nu domnule, păi dacă ar fi fost așa, atunci de ce Iacob îl roagă pe Iosif și nu îl roagă nimic de copil? Îl roagă de moartea lui și zice, după ce mor eu, să mă duci în pământul meu și să mă îngrop alături de străbunicul meu, de bunicul meu Avram și de tatăl meu Isaac. Și se pare că totuși era un gest care nu ținea neapărat de copii, nu ținea neapărat de totuși unii spun, e ca și cum ai zice să nu ai parte de copiii tăi și să știți că aici s-ar putea să fie, deci s-ar putea exact cum zic țiganii, să-ți mără copiii, să nu știu ce nu țiganii, romii să fie avut înțelesul ăsta, promite-mi așa, pune mâna ta așa și copiii tăi, prin gestul ăsta, să n-aibă viitor și să n-aibă șanse și să n-aibă viață, ăsta ar fi unul dintre înțelesuri. Să nu ai parte de copiii tăi, dacă nu ai grijă de ce spun eu acum și te rog. Ceva de genul ăsta. Poate că da, unii au zis așa. Dar este o explicație mai adâncă și mai adevărată și cred că asta e reală. De fapt, fără să-și dea ei seama, făceau lucrul ăsta, probabil că dintr-un obicei vechi sumerian, dar faptul că Dumnezeu l-a îngăduit ar avea un înțeles auziți de unde l-am scos noi. După în capitolul 7, Facere, capitolul 35, versetul 11, zice așa, apoi Dumnezeu îi zise Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeu cel atotputernic, sporește și te mulțește, popoare și mulțime de neamuri se vor naște din tine și regi vor răsări din coapsele tale. După aceea, deci coapsele tale. Dumnezeu se referă la coapsele. Ați înțeles în ce sens zice de coapse. Iar sufletele care au intrat și în capitolul 46, Facere, capitolul 46, versetul 26, se zice la fel. Iar sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt, adică au venit din Israel și au rămas cu Iosif acolo în Egipt, iar sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt și care au ieșit din coapsele lui, adică care erau rudenii, copii, nepoți, strănepoți, care erau de fapt din coapsele lui, au fost toate un număr de 66 afară de femeile fiilor lui. Femeile fiilor lui care nu erau socotite pentru că nu ieșiseră din coapsele lui, adică erau femei străine, înțelegeți, ăsta era... Și se mai zice în Exod 1.5, Exod, adică ieșire 1.5, se mai zice sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau de toate 75 și Iosif era de mai înainte în Egipt. Pentru că i-a socotit și pe copiii lui Iosif și mai multe. Și atunci cei care încearcă să explice altfel, dintre care mulți dintre Sfinții Părinți zic, de fapt acest rământ era pe cei care se nasc din coapsele lui Avram, pe cel care urma să se nască, pe care Dumnezeu îl promite. Că promite că se vor naște neamuri și regi și mai ales că se va naște Mântuitorul, se va naște cel care va izvăli pe toți. Că în coapsele lui Avram era și spița omenească a lui Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și că de fapt jurământul acesta era pe numele și pe autoritatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos care avea să se nască. Că fără să-și dea seama acești oameni, făceau acest gest, jurându-se cumva sau socotindu-l pe un an dinainte sau cumva ca o premoniție, ca o profeție pe numele lui Iisus Hristos, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care urma să nască din coapsele lui Avram mult mai târziu. Și cred că și-a plec spre acest înțeles. Alții socotesc coapsa simbol al autorității, al stăpânirii și poate că era așa în vremea aceea la Mesopotamieni, pentru că, în general, la popoarele vechi, dacă nu aveai copii, dacă nu aveai urmași, dacă nu procreai bine în privința asta, erai nimeni. Erai nimeni. Și singura șansă de a rămâne, de a exista, era să ai cât mai mulți urmași. Și aceștia să-și moștenească pământul, să-și ducă mai departe averea, să lupte pentru ea. Deci, era simbolul autorității și stăpânirii. Iar punerea mâinilor de desubtul coapselor e ca un jurământ de supunere față de cel mai mare. Și probabil că avea și înțelesul ăsta. Deci e bine să aflăm și chestia asta. Probabil. Avram Și aici aș vrea să... De ce a cerut Avram lucrul acesta? Știți? Ne miră. Pentru că Avram cere să nu cumva să iei fiică, să iei noră pentru copilul meu din femeile cananeilor de aici. Adică toată zona aia Palestinei. Tot ce era de astăzi din sudul Libanului până în Sinai. Toată zona aceasta și de dincolo de Iordan până la Marea Mediterană. Și acolo erau multe neamuri. Dar erau numiți în general cu un nume generic cananei. Să nu iei din femeile cananeilor. De ce? De ce? Și asupra acestei întrebări începem acum și o continua data viitoare și data viitoare. De ce? Pentru că ne miră acest lucru al lui Avram, pentru că el a fost atât de blând cu acești oameni și cu atât respect. Ați văzut cum vorbea cu hitiții când discutau despre mormântul Sarei și ei ziceau, dar noi îți dăm, nu se poate. Eu sunt ca un străin aici între voi și m-ați primit ca așa și le vorbește foarte frumos și cu multe cinste. Și eu nu fără să vă plătesc, nu se poate. Și incredibil, după aceea vedem că nu-i disprețuiește deloc pe acești oameni, pentru că deși trăiau niște păcate grozave, cât până acum a rămas vestea Sodomei și Gomorei, nu? Și totuși nu-i disprețuiește pe acești oameni și vine Sfânta Trăime și spune că am auzit lucruri rele despre cei din Sodoma și Gomora. Noi ce am făcut? Da, Doamne, greu mi este aici, vai de mine, cum bate vântul răutății de la ei și numai fapte rele și de-abia stau atent cu slujile mele și copiii mei și toți ăștia ca să nu se ia după ei. Nu? Așa am fi zis. Nu mai, poate răbda pământul. Se întunecă soarele pe cer. Nu! Avram face o adevărată încercare disperată de a-i salva. Dar, Doamne, dar Tu ești blând, dar Tu ești milostiv. De ce? Dar dacă mai sunt 50 de drepți între ei, dar dacă nu s-a apucat să spună că-s curați, de fapt, nu știi Tu, Doamne. Nu. Știa cum sunt. Dar dacă mai sunt unii, o să-i arzi Tu pe ăștia drepții cu toți ceilalți la un loc. Nu se poate, te rog să-i salvezi pe toți. Bine, îi salvezi dacă-s 50, da dacă-s 45, da dacă-s 40, da dacă-s 35, da dacă-s 30, da dacă-s 25, da dacă-s 20, da dacă-s 15, da dacă-s 10. Și acolo s-a oprit, că s-a ridicat Sfântul Trăime și a zis gata, gata, gata. Adică nu mai... Dar el ar fi continuat. Adică avea atâta dragoste față de ăștia oameni, înțelegea, nu-i disprețuia. Mai ales că, gândiți-vă că el atunci când a sărit să cheme Trăimea la masă, nu știa cine sunt cei trei, că nu din start a știut el. Și a văzut niște străini în plină amiază, umblând prin pustiu și el a alergat la ei și a căzut în genunchi și a zis, intrați la sluga voastră, intrați să găzduiți aici, nu se poate să nu primiți cinstea mea. Deci, și ăia, niște oarecare oameni care treceau pe acolo, nu puteau fi decât niște cananei, nu? Adică, o asemenea cinste avea față de acești oameni. Așa avea și Lot. Ați văzut Lot cum stătea și primea orice străin și îl băga în casa lui. Adică, sigur era o chestie de familie, de neam. Aveau felul ăsta de a fi, aveau dragostea asta extraordinară. Deci aveau asemenea nevederea răului la ceilalți și nu numai nevederea răului, ci și rugăciune pentru ei. Nu așa că nu văd rău, nu mă interesez ei cu ei, eu cu mine. Nu, ci se ruga pentru ei, părea rău în fața Trăimii, făcea adevărate excursuri de iertare numai ca să-i scape. Și totuși aici dintr-o dată vedem un Avram care zice să nu cumva să iei fiului meu femeie din țara aceasta. Te jur pe numele Dumnezeu celui viu, al Dumnezeului cerului și al pământului. De ce? Aici e mare întrebare. De ce? Răspunsurile sunt multe. Unul cel mai singurul de fapt pertinent este și celelalte, sunt, dar mai puțin, nu ne dăm seama cât, este că cu siguranță se păstrase în spița lui Avram o undă de închinare numai unui Dumnezeu, în spița lui Avram, din tatălui, din bunicii lui, cu siguranță el a descoperit acest unic Dumnezeu, pentru că mai avea niște rămășițe ale acestei idei a unui singur Dumnezeu care stăpânește cerul și pământul. Nu. Asta a fost cumva și că neamul lui și cei de acolo, cât a mai rămas, Nahor, fratele său și ceilalți, mai păstrau această, chiar dacă ei devenise într-o anumită măsură idolatri, mai aveau această undă de gând că există un singur Dumnezeu, se mai prelungise neamul lor și mai rămăsese ideea aceasta, pe când ceilalți erau apă și un pământ, adică cananiții erau politeiști până peste cap și nici nu le trecea prin cap să Asta e unul dintre motive, că acea femeie, acea fată trebuie să fie din neamul lui de acolo, nu pentru că neamul lor e sfânt, e curat, e pur, nu știu ce, pentru că avea această gândire monoteistă sau măcar sâmbură a unei gândiri monoteiste într-un singur Dumnezeu, ceea ce era esențial. Vă dați seama, deci Avram bogat, care negocia cumpărații, cum ar fi trebuit el de fapt să-și căsătorească copilul? Ar fi trebuit să zică, Eleazare, mergi pe toate marile împărății și zile, nu dați o fată pentru fiul meu, că nu știu ce, că nu știu cum, că eu sunt ca un voi, ca un rege. Adică ar fi trebuit să negocieze la un nivel înalt, cum fac toți. Cum au făcut toate stăpânirile și împărățiile pământului. Nu știau, s-au căsătorit copiii și cu musulmani, și cu nu contea, numai să crească, să crească averile, să crească împărățiile, să-și plătezeze hotarele, să... Deci, aceste căsătorii se făceau din interese absolut materiale. Și mai târziu, și chiar și acum. De cele mai multe ori, căsătorile se fac numai și numai între cei de același rang. Și numai dacă și el și ea sunt nu știu ce facultăți, și numai dacă și el și ea au nu știu ce, și sunt, nu sunt de nu știu ce neamuri, sau nu sunt de... Deci foarte, foarte multă atenție se dă cum va ieși asta în fața oamenilor, ce vor zice oamenii, dacă va fi spre slavă, dacă va fi spre creșterea verii, dacă va fi spre... Astea sunt importante, așa au fost și atunci. Nu credeți că... Ei, și Avram nu dă nicio importanță la chestia asta. Nimic. Nu contează. Putea să negocieze cu mari oameni și era și singur copil. Nu. Dintre cei 12 copii, unul îl duc la mănăstire. Nu. Putea să facă ce vrea. Era unul singur. Și totuși, zice, din pământurile acelea, numai și numai pentru acest motiv. Și cred că e numai acest motiv. Niciun altul. Și probabil al doilea, care decurge din acest prim motiv, este că moștenirea genetică pe care o aveau toate celelalte și educațională pe care o aveau toate celelalte fete din toată zona Cananeilor era foarte murdărită de păcatele care se făceau acolo de generații și că el nu vrea să aducă neamul lui și copiii lui să moștenească această povârnire spre păcat pe care o duceau aceste fete care trăiau în păcatele care trăiau și Sodoma și Gomora și toată lumea de acolo. Și că știa că în momentul tatălui său și neamul tatălui său altfel se trăia și avea siguranță că acele fete or fi mai curate și că n-au așa pornire spre păcat și că n-au asemenea predispoziție genetică și nici educațională și ăsta e al doilea, la fel de important, dar care decurge din primul, pentru că ei de fapt aveau concepția monoteistă, cei de acolo, sau mai aveau un sâmbure din această concepție monoteistă și se închinau acestui Dumnezeu viu și adevărat și își păstrau și într-o anumită măsură viața, într-o anumită ordine. Astea sunt cele două, de fapt, motive și despre asta o să vorbim comparând cu ce se întâmplă astăzi și cu ce facem noi și cu ce faceți voi și cum vă alegeți oamenii cu care veți merge în viață și în care nu știu dacă este această, dacă sunt aceste componente. Sau dacă mai ține seama de aceste componente pe care Avram le-a socotit foarte importante, acesta al credinței în Dumnezeu și până la urmă și al deschiderii spre moralitate, spre viață curată, spre viață curată în sensul unei, eu știu, pudori extreme, ci curată în sensul unei ținere, a unor reguli, a unei morale, a unei... Țirăzități, dacă asta mai au un sens sau mai au o valoare astăzi și voi când vă alegeți soț, soție, mai țineți cont de lucrul ăsta. Avram se pare că a ținut cont foarte mult de asta și Dumnezeu l-a binecuvântat în această strădanie a lui. Dacă aveți întrebări, cred că acum ne oprim aici. Cum să ne aportăm la căsătoriile mixte, ortodox, neoprotestant, catolic? Sunt o chestie destul de dureroasă, care va naște durere, va naște rupturi, va naște neînțelegeri, va menține o anumită... Deci ca să menții o căsătorie între un, să zicem, ortodox și un protestant, neoprotestant, ca să o menții. Să presupunem că ai binecuvântarea ierarhului și se face în biserica ortodoxă, dar ca să o menții, având în vedere că s-ar putea ca acel soț, cum se întâmplă de cele mai multe ori, sau soție, să nu treacă la ortodoxie, ci e binecuvântarea bisericii doar pentru că cei doi nu se mai poate face nimic, ei vor să se căsătorească sau deja au copii. Și atunci se face această căsătorie, dar ca să menții o asemenea căsătorie, se știe din start. Trebuie să rase și unul și altul și să fie la urmă foarte superficial credința ca să nu jignești pe celălalt, să nu forțezi nota legat de educația religioasă a copiilor. Și cumva, ca să fie bine, trebuie cel puțin să reduci foarte mult la un nivel mediocru, aș zice, credința. Și asta în sine este o problemă și o deschidere a unei cutii a Pandorii. Ce să mai spunem, că copiii, în general, dacă vor profita la maxim de aceste despărțiri și de aceste diferențe, în general, unii sunt într-un fel, unii sunt altfel, alții țin un fel de reguli, soțul ține un fel, celălalt, asta în cazul cel bun, că se mai ține de regulă, celălalt ține alte, copiii vor profita tot timpul de chestia asta și vor zice, noi suntem protestanți ca tata, de aia nu știu ce facem și dregeam, când se supără pe mama și nu vor să asculte pe ea. Și când se vor supăra pe tatăl, zic că sunt ortodox și a mama și nu ca tine, ca nu știu ce. Și vor folosi credința ca să se ascundă, să se prefacă, să o aleagă doar formal, pentru că am întâlnit asta și la familii în care s-au căsătorit mai mult femei cu soți decât invers, băieți cu soții musulmane, fete cu bărbați musulmani, și în care ei au acceptat ca ele să rămână ortodoxe, copiii să fie chiar botezați, astea sunt rarisime, dar să zicem, în cel mai bun caz au acceptat asta, și copiii au avut o ruptură neîncetată în privința asta, aveau o ruptură interioară, mai ales că tații musulmani și în general musulmani își țin credința în continuare cu multă seriozitate, și e o ruptură între tată și mamă, între ceea ce spune mama și ce zice tata, și neîncetate baleere așa a sufletelor lor dintr-o parte într-alta. Că eu fac cum zice mama, că nu știu ce, nu știu cum, că eu sunt musulman de fapt, eu fac ce zice tata. Paia zice, nu, mai mult îmi place de mamă. Dar e o ruptură neîncetată. Am ajuns să-i spovedesc pe acești copii și aproape că erau rupți în două, ca niște schizofrenici, spiritual vorbind. Nu știau ce să aleagă. Dacă alegeau una, se simțeau vinovați față de celălalt de tată. Dacă alegeau cealaltă, se simțeau vinovați față de mamă. Și foarte greu. Deci, în numele dragostei, așa zisei dragoste, să faci asemenea căsătorii și prin asta se distrug suflete de oameni care vor rămâne rupți în două și vor duce această ruptură din generație în generație, poate, mi se pare o dragoste atât de egoistă și de străină, de adevărată dragoste, și numai pentru că așa simt că el e sau ea e sau... Nu. Nu cred că e bine să se facă asta și mi se par oameni foarte egoiști, care poate că vor trăi fericiți ei, că vai țin la celălalt, țin la... Dar vor naște multă suferință în familiile celor doi, care nu vor putea să înțeleagă câtă durere am auzit aici în cămăruțele astea de la familiile fetelor românce căsătorite cu musulmani, câtă durere, câtă suferință, câte mame au plâns, cât ce necaz de la femeile căsătorite cu musulmani, care după aceea s-au trezit într-o lume total străină lor, dar nu mai puteau face nimic și într-un concediu după 5 ani vin și ele în țară și încearcă să se spovedească undeva și de fapt mărturisesc că acolo au dat de o lume în care e mai importantă capra din curte decât ea și că mai sunt două soții și lucruri de genul ăsta dureroase, groaznice, dar nu se poate face nimic, că oamenii aceia sunt aspri și nu discută și dacă nu vii te vor căuta și în fundul pământului și te vor ucide, adică și îți vor distruge și familia. Lucruri de genul ăsta pentru care aceea se duce să robească până la sfârșitul vieții acolo fără să mai comenteze nimic. Că, dar totul a fost din dragoste. Din dragoste. Marea dragoste care mi-e și silă când aud. Aceea nu-i dragoste. Deci, e orice, dar nu-i dragoste. Dragostea care n-are luciditate, care n-are ca la sluga lui Avram. Dar dacă să spui problema, domnule, dar dacă nu o să pot face aia sau nu o să pot face aia, dar dacă o să mi se ceară aia, dar dacă pot eu să duc povara asta și să promit? Nu. Atunci, nu. Nu sărind în față eroic, spunând tot felul de promisiuni, jurăminte și după aceea să te distrugi pe tine și copiii tăi și urmașii tăi, nepoți și rudele tale și pe toată lumea numai în numele iubirii tale. Nu. Cred că...
Părinte, da. Avram nu avea cunoștință de genetică, nu? Dar mergea pe cunoașterea lui Dumnezeu și pe legea duhovnicească?
Păi n-avea cunoștință genetică, dar nu înțeleg, dar ce legătură are cu asta? În sensul că ziceai că el se gândea la moștenirea genetică pe care avea femeile. A, bine, dar asta nu trebuie să ai cunoștință de genetică ca să vezi. Adică astea sunt niște lucruri atât de evidente și mai ales când trăiești 150 de ani, le vezi mult mai bine. Adică, așa, în 20 de ani ne-a pus să te dezmeticești. Dar când vezi cum se nasc urmașii, cum sluga aia care a avut copii ăia, uite cum au ajuns copilului și uite și nepoții lui sunt cam tot așa. Adică, chiar dacă i-am crescut noi dincolo, e tot așa de oțărâți și agitați și ageri și nu știu ce. Noi, se moștenește felul ăsta de a fi. Adică, ei nu trebuie să ai nu știu ce mari cunoștințe și să cunoști pe Mendel sau cine a descoperit legile genetice și sau cine știe ce alte lucruri să cunoști. Nu, astea sunt lucruri care oamenii le știau din vechime, dar mai ales oamenii aceștia care, cum era, păi dacă îmi zic că a fost înțelept, înțelept. Eu cred că mai înțelept și decât Solomon, păi era înțelept, adică chiar înțelesese ceva din viața asta, nu trecuse ca și găina prin boabe. Știți când trece găina așa prin boabe, mai dă din picior așa, mai dă tot un sus și zice că a trecut prin viață, dar nu. Ei, Avram n-a trecut ca o găină prin boabe, a trecut altfel. Și a înțeles altfel lucrurile și pentru că i-a deschis Dumnezeu inima și mintea, probabil, dar și pentru că a vrut să le cunoască lucrurile acestea. Cred că acestea, cum să ne raportăm la căsătorile mixte, adică dacă sunt ale noastre, să ne raportăm dur. Adică noi nu, mai bine să nu faci asta pentru că produci foarte mult. Dacă este o trecere a celuilalt la ortodoxie și o recunoaștere, dar nu așa o trecere formală de dragul tău, pentru că am cunoscut asemenea treceri care de fapt au fost formale și care s-au sfârșit într-un dezastru. Adică nu. Sunt soți, soții care trec de formă numai de dragul soțului, soției și după care, după o vreme, devin plictisiți, obosiți, când relația în sine se obosește, devin și ei super plictisiți de credință, nu mai vor să știe de ea, își văd de treabă și trăiesc mai rău decât trăiau înainte. Parcă făcând numai în ciudă celuilalt că, uite, nu-ți țin eu regulile tale și... Nu. Deci, dacă poți, dacă se întâmplă minunea ca acel om să creadă sincer, să dorească sincer transformarea și schimbarea, asta e altceva, dar e atât de rar încât nu cred că o să întâlniți de asemenea situații. Și, dar în general, să vă feriți. Iar dacă e despre alții, cu multă îngăduință, cu multă dragoste, cu bunăvoință, cu vorbă bună, cu ce să faceți? Dar nu o să vă apucați să le bateți obrazul. Ce să faceți? Să vă uitați cu mult drag la ei și să-i ajutați, pentru că le este foarte greu. Acestea, să zicem, cu bine se poate vărăt.
Cu bine se cu adevărat să ne fericim pe mine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și dea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
Faptul că s-a ferit de femeile acestea cananite dovedește și că și sluga cu care a avut copil pe picioarele Sarei n-a fost cananită. Chiar dacă el stătea acolo în zona Canaanului, și probabil că slugile din zona Canaanului erau mai multe, ci a avut o femeie aceasta afgar, care era din părțile Egiptului. Deci, se pare că s-a ferit de aceste cananite pentru că chiar era mare păcat atunci, se făceau multe păcate acolo și probabil că nu întâmplător, cum ziceam, a rămas cunoscute Sodoma și Gomora, deci se trăia foarte urât în zona aceea.